Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, σας καλησπερίζουμε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού στη συχνότητα 104,3 στα FM, στον ραδιοσταθμό Χριστιανισμός που φέρνει στις ακοές σας καθημερινά, ολημερείς, το Λόγο του Θεού και απολαμβάνουμε ωραίες ομολογίες, μηνύματα μέσα από το Ευαγγέλιο του Χριστού και ενεργήματα του Πατέρα Θεού στις ζωές όλων ημών. Ακούσατε τη ζωντανή εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Και εδώ όλη η παρέα μας θα σας κρατήσει συντροφιά για τις επόμενες 2 ώρες. Πιστεύουμε με ένα πολύ δυνατό επίκαιρο θέμα, το οποίο χρειάζεται να το πούμε, να μας αφυπνίσει όλους και να μας κινητοποιήσει ώστε να λάβουμε ωραίες και ωφέλιμες αποφάσεις. Σήμερα, όπως και σχεδόν κάθε Πέμπτη που είναι η εκπομπή μας, Δημήτρης και η Ευαγγελία Ζαφύρογλου ρυθμίζουν τον ήχο και έχουν την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής και την επιλογή των ύμνων. Και η παρέα μας εδώ στην επιμέλεια της εκπομπής και στα μικρόφωνα, Δημήτρης Περάκης, Ανέστης Ηλιόπουλος, Δημήτρης Καραγιάννης. Ευχαριστούμε το Θεό πάρα πολύ, ήθελα να το πω εξ αρχής, γιατί μας δίνει πραγματικά αυτό το χρόνο, σε αυτό το βήμα, στο να φέρουμε στις ακοές σας πραγματικά δυνατά μηνύματα, τα οποία όλο και πληθαίνουν, ιδιαίτερα στην μετα-COVID εποχή όπως λέγεται, και μας καλεί ο Θεός να θίξουμε τα θέματα αυτά, να σαλπίσουμε, αλλά και να κινητοποιηθούμε ως εργάτες, δούλοι Θεού, οικογένειες, νέοι και μεγάλοι, ώστε η Εκκλησία του Θεού πραγματικά να προασπίσει τα παιδιά και να βαίνουμε από δόξα εις δόξα. Ανέστη και Δημήτρη, καλησπερίζω.
Καλησπέρα αγαπητέ Δημήτρη, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο για την ευκαιρία που έχουμε για μια ακόμα εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Θα κινηθούμε με τη χάρη του Θεού πάλι σε ένα θέμα το οποίο είναι επίκαιρο, αφορά την μετά-COVID εποχή, όπως είπες και εσύ αγαπητέ Δημήτρη, και αγγίζει τους νέους και ιδιαίτερα τους νέους της εφηβικής ηλικίας. Θα μπούμε όμως σε λίγο στο θέμα μας και θα σας πούμε και τις λεπτομέρειες. Εγώ απλώς να χαιρετήσω, να ευχηθώ ο Κύριος να ευλογεί όλους τους ακροατές, τους οποίους ευχαριστούμε που μας κάνουν συντροφιά αυτή τη στιγμή μέσα από τους δέκτες τους, και θα χαρούμε πάρα πολύ να έχουν επικοινωνία μαζί μας και μέσα από το τηλεφωνικό κέντρο αλλά και μέσα από το email μας στη διεύθυνση science@christianity.gr, science@christianity.gr. Υπενθυμίζουμε και την ιστοσελίδα μας, η οποία είναι στο www.christianity.gr, christianity.science.gr, στην οποία μπορείτε να αναζητήσετε υλικό σχετικά με τις εκπομπές μας και να κατεβάσετε και τις εκπομπές μας, να τις ακούσετε και πάλι. Ο Κύριος λοιπόν να αναλάβει και να ευλογήσει και την απόψινη εκπομπή.
Καλησπέρισω και εγώ με τη σειρά μου και να ευχαριστήσω τον Θεό που βρίσκομαι εδώ πέρα σε αυτή την όμορφη παρέα. Πιστεύω ότι μετά από την αρχή την οποία κάναμε με το πρώτο θέμα, το οποίο ήταν σχετικά με τον χρόνο, θα περάσουμε σε ένα θέμα, όπως είπες Δημήτρη και Ανέστη, το οποίο θεωρώ ότι έχει λίγο μεγαλύτερη πρακτική εφαρμογή, και θα αναφερθούμε σε αυτή την ιδιαίτερη ηλικία που αφορά τον άνθρωπο, την ανθρώπινη φύση, που είναι η εφηβική ηλικία. Τα ερωτήματα βέβαια και τα προβλήματα είναι πάρα πολλά, αλλά πιστεύω ότι με τη χάρη του Θεού και με τη σοφία την οποία θα μας βάλει, θα θίξουμε κάποια από αυτά έτσι όπως τα αντιλαμβανόμαστε, και δυστυχώς έχουν διωγγωθεί, όπως είπατε, μετά την εποχή της πανδημίας. Και πιστεύω ότι ο Θεός θα μας δώσει χάρη και σοφία να απαντήσουμε και στα ερωτήματα τα οποία θα μας θέσετε.
Αμήν, ευχαριστούμε τον Θεό. Πραγματικά το θέμα μας είναι πάρα πολύ έντονο σήμερα, και το θέμα μας είναι έφηβη σε απόγνωση. Είναι ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο θέμα, έφηβη σε απόγνωση, και βέβαια ο τίτλος της εκπομπής μας πηγάζει και από την ιδεσιογραφική πραγματικότητα και καθημερινότητα, καθώς τον μήνα αυτό κατακλειστήκαμε από αντίστοιχα άρθρα μέσα από διάφορες πηγές, τα οποία φανερώνουν ένα γεγονός το οποίο όλοι είμαστε μάρτυρες. Ουσιαστικά όλη η κοινωνία το αναγνωρίζει, αλλά ίσως το κρύβει, το αποθεί, δεν θέλει να το παραδεχθεί και το μεταθέτει. Ο καθένας μεταθέτει την ευθύνη σε άλλον, κάποιοι στους γονείς, οι γονείς στους δασκάλους και τους καθηγητές, οι δάσκαλοι και οι καθηγητές στο σύστημα, το σύστημα στα κοινωνικά δίκτυα και τον εθισμό στο διαδίκτυο, και πάλι πίσω στους γονείς, στους φίλους, και όλο αυτό αμφιταλαντεύεται. Αλλά σήμερα θέλουμε πρώτον να θίξουμε το θέμα, μετά να περιγράψουμε από διάφορες πλευρές, και βιολογικές και σωματικές, αλλά και όσον αφορά την υπόσταση, την ευαίσθητη αυτή περίοδο της εφηβείας, Και βέβαια μετά να κατευθυνθούμε στο Λόγο του Θεού, είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει σίγουρα δύο εκπομπές και θα πλαισιώσουμε σιγά σιγά και τους γονείς, θα ασχοληθούμε και με τα κοινωνικά δίκτυα, με διάφορους εθισμούς, αλλά πάνω απ' όλα στην δύναμη του Πνεύματος του Αγίου να ελευθερώσει, να σώσει, να αλλάξει, να βοηθήσει, να κάνει νέο πράγμα. Ευθύς εξ αρχής πάω σε ένα άρθρο το οποίο το μοιράστηκες εσύ, Ανέστη, μαζί μας πριν από λίγες εβδομάδες και μάλιστα βγήκε στο διαδίκτυο στις 5 Σεπτεμβρίου, Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου του 2022, και φέρει τίτλο «Παιδιά και έφηβοι σε απόγνωση». Και σταχυλογώ μέσα από το κείμενο και το άρθρο κάποια συγκεκριμένα σημεία και μας λέει ανησυχητικά αυξάνεται το φαινόμενο των αυτοτραυματισμών και των τάσεων αυτοκτονίας στις μικρές ηλικίες, πρόβλημα που επιδεινώθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Προφανώς είναι ένα φαινόμενο, όπως λέει και ο αρθρογράφος ή αρθρογράφος, που έχει πάρει διαστάσεις όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, και μάλιστα λέει στην πλειονότητά τους τα παιδιά είναι κορίτσια και μάλιστα εφηβικής ηλικίας. Και όσον αφορά τα προβλήματα, επικεντρώνεται το άρθρο κυρίως μέσα στην οικογένεια, να θίξει προβλήματα, αλλά μου κάνει πάρα πολύ σημαντικό, έτσι, θέλω να σταθώ σε μια παράγραφο που λέει «Οι αφορμές». Οι αφορμές λοιπόν που όθησαν τα παιδιά να σκεφτούν να βλάψουν τον εαυτό τους ήταν σε πρώτο επίπεδο προβλήματα, όταν λέμε προβλήματα εννοεί συγκρούσεις και εντάσεις μέσα στην οικογένεια, και σε δεύτερο επίπεδο προβλήματα εκφοβισμού που βίωναν είτε στο φυσικό είτε στο διαδικτυακό περιβάλλον. Και μάλιστα λέει ότι υπήρχε και μια τρίτη κατηγορία, παιδιά που βίωναν κακοποίηση ή παραμέληση στο σπίτι τους. Πρέπει να σημειωθεί όμως ότι σε όλες τις περιπτώσεις τα παιδιά είχαν δυσκολία επικοινωνίας με τις οικογένειές τους. Νομίζω ότι αναδεικνύεται ήδη μια λέξη που είναι η επικοινωνία. Και θα πούμε αρκετά πάνω σε αυτήν αργότερα, ότι έχει χαθεί η πραγματική επικοινωνία. Σίγουρα έχει αυξηθεί η πλασματική, η εικονική, η διαδικτυακή επικοινωνία, αλλά η πραγματική face to face, συναισθηματική, προσωπική επικοινωνία είναι κάτι που εκλείπει σε όλα τα επίπεδα. Έπαψαν οι γονείς να τρώνε φαγητό με τα παιδιά. Απλά πράγματα. Κάθομαι σε ένα τραπέζι, ο πατέρας, η μητέρα, τα παιδιά, οποιαδήποτε συσκευή οθόνης απουσιάζει και συμμερίζονται τον πόνο, το παράπονο, το γέλιο, τη χαρά, το αστείο, τι έγινε σχολείο, πώς πέρασα, τι ανησύχηση έχω, τι μάθημα πήγε, τι έκανε ο δάσκαλος, να γελάσω, να κλάψω, να μιλήσω. Χάθηκε το να καθίσει η οικογένεια στον καναπέ. Χάθηκε το να πάρει η οικογένεια ένα ποδήλατο και να πάνε μια βόλτα, να κουβεντιάσουν. Προφανώς χάθηκε το να γονατίσει η οικογένεια, να έχει οικογενειακό θυσιαστήριο, να μελετήσουν τον Λόγο του Θεού, να εντάσσονται σε μια υγιή τοπική εκκλησία η οποία διδάσκει τον Λόγο του Θεού. Χάθηκαν αξίες, ευλογημένες παλιές του Λόγου του Θεού, χάθηκε η επικοινωνία και το αποτέλεσμα το θερίζουμε. Λέει ό,τι και αν σπείρει ο άνθρωπος θα το θερίσει. Και όλα αυτά μας βροντοφωνάζουν και παράλληλα, πριν δώσω το λόγο έτσι σε εσένα, Ανέστη και Δημήτρη, που έχετε πολύ περισσότερα να μας πείτε όσον αφορά τα στοιχεία, τα στατιστικά, τι λένε οι διάφορες εταιρείες όπως το Χαμόγελο του Παιδιού, οι διάφορες οργανώσεις, οι διάφορες στατιστικές από πανεπιστήμια. Πριν από λίγα λεπτά, ήρθε μια είδηση, μάλιστα λίγα λεπτά, είναι σήμερα το μεσημέρι δηλαδή, με τίτλο «Άγριο ξύλο σε σχολείο». Και διαβάζω βέβαια την κατάθεση της μητέρας, η οποία έχει κοινοποιηθεί στον ιδεσιογραφικό χώρο, οπότε δεν είναι κάτι κρυφό. Παραλείπω βέβαια κάποιες λεπτομέρειες, λέει, και θέλω να καταλήξω στον επίλογο της μητέρας. Λέει, σήμερα δυστυχώς, ανέβασε σε ένα blog η μητέρα και αναδημοσιεύτηκε, έγινα μάρτυρας ενός άσχημου περιστατικού έξω από το γυμνάσιο και να φέρει μια περιοχή, η οποία είναι στην επαρχία. Πηγαίνοντας λοιπόν να πάρω την κόρη μου στις 2 παρα 5, βγαίνουν μαθητές, νομίζω της Δευτέρας Γυμνασίου, και δύο παιδιά άρχισαν στη μέση του δρόμου κοντά στη βρύση το ξύλο. Άγριο ξύλο. Μπουνιές, κλωτσιές. Έπεσαν στον δρόμο ένας πάνω στον άλλον, κρατώντας του το κεφάλι από το λαιμό. Παιδιά περνούσαν, έλεγαν στον ένα να σταματήσει, γιατί πραγματικά κινδύνευε, αλλά τίποτα. Μάλιστα κάποια άλλα παιδιά, αντί να τους χωρίσουν, έδιναν και εκείνοι κλωτσιές. συσσωρευμένη βία. Μία ενήλικο περνώντας από εκεί με το αυτοκίνητο δεν έδωσε καμία σημασία. Αναφέρει ίσως δεν είδε. Άλλοι γονείς εκεί έξω κανείς δεν έκανε τίποτα. Δεν άντεξε, αναφέρει. Κατέβηκα από το αυτοκίνητο και τους φώναξε να σταματήσουν. Ως μητέρα, ως εκπαιδευτικός, ως άνθρωπος θλίβομαι. Και ο επίλογος, ο οποίος είναι και έτσι χαρακτηρίζει τον τίτλο σήμερα, πραγματικά υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Πρέπει να ασχοληθούμε σοβαρά με τα παιδιά μας. Αυτό βέβαια είναι, θα σταθεί αφορμή για επόμενη εκπομπή, με το οποίο θα πλαισιώσουμε τους γονείς και ο ρόλος των γονέων, αλλά σήμερα ο τίτλος εκπομπής είναι βαθύς, είναι δυνατός, θα μας προβληματίσει, ιδιαίτερα καθώς οι δυο μας, Δημήτρη, έχουμε παιδιά στην εφηβεία, εσύ Ανέστη έχεις παιδί το οποίο σε λίγα χρόνια θα μπει στην εφηβεία, μας προβληματίζει ως γονείς, μας προβληματίζει ως οι δύο από εμάς, Ανέστη, εκπαιδευτικοί, πάνω απ' όλα μας προβληματίζει, καθώς και οι τρεις είμαστε εργάτες του Ευαγγελίου, και σήμερα θέλουμε να φωνάξουμε στην κοινωνία, υπάρχει πρόβλημα. Έφηβοι σε απόγνωση.
Αμήν. Και όπως λέει ο Λόγος του Θεού δια του Αποστόλου Παύλου στην δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεον και στο τρίτο κεφάλαιο, γίνος και δε τούτο, ότι εν τες εσχάτες ημέρες θέλουσιν ελθεί καιρή κακή. Καιρή κακή από πολλές απόψεις και ιδιαιτέρως επειδή στα επόμενα εδάφια φανερώνει ότι η αιτία είναι αυτά τα οποία φιλοξενούν οι άνθρωποι μέσα στις καρδιές τους. Ιδιαιτέρως οι καιροί κακοί αναφέρονται και σε όλα όσα συμβαίνουν έξω στον κόσμο, έξω θα λέγαμε από το οικογενειακό περιβάλλον, αλλά φτάνει και αγγίζει και εντός των σπιτιών, εντός του οικογενειακού περιβάλλοντος, και ίσως να είναι και αμφίδρομη η σχέση. Αυτά όλα τα οποία υπήρχαν σαν αξίες στο οικογενειακό περιβάλλον, εγώ δεν θα πω από την παλιά εποχή, αλλά θα πω από αρχής, όπως παρέδωσε ο Θεός στην ανθρωπότητα και ο Ιησούς Χριστός στην ανθρωπότητα, και οι οποίες εγκαταλείφθηκαν χάρη νέων τάσεων και νέων αντιλήψεων και οδηγήσαν τις οικογένειες σε καταστροφή. Αυτές, αμφίδρομα λειτουργώντας, δημιουργούν και ένα δυσμενές εξωτερικό περιβάλλον στις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων, φτάνοντας στο σχολικό περιβάλλον, στο εργασιακό περιβάλλον και γενικά σε όλα τα περιβάλλοντα. Βλέπουμε λοιπόν και βιώνουμε αυτούς τους καιρούς τους κακούς. Δημήτρη, αναφέρθηκες πριν στον τίτλο του άρθρου «Παιδιά και έφηβοι σε απόγνωση», με ημερομηνία 5 Σεπτεμβρίου, και δημοσιεύτηκε εξ αρχής στην ιστοσελίδα της γνωστής εφημερίδας Το Βήμα, και δεν μιλάει απλώς για νέους, μάλιστα παιδιά στην εφηβεία, τα οποία έτσι ας πούμε έχουν ένα πρόβλημα ότι είναι στεναχωρημένα, ότι δεν μπορούν να προκόψουν, έχουν δυσκολία στην πρόοδό τους. Μιλάει συγκεκριμένα για αυτοτραυματισμούς και τάσεις αυτοκτονίας, δηλαδή για νέους οι οποίοι φτάνουν στο πλήρες αδιέξοδο, στο έσχατο σημείο, να έχουν την τάση να κάνουν κακό στον εαυτό τους. Διότι πραγματικά μπορεί ένας άνθρωπος να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα, αυτό να τον στεναχωρεί, να το βλέπεις μαυρισμένο, στεναχωρημένο, να μην έχει διάθεση. Αλλά πώς γίνεται να φτάσει ένας άνθρωπος σε αυτό το έσχατο σημείο, και μάλιστα ένας νέος? Αυτό πιστεύω θα πρέπει να μας προβληματίσει και να μας απασχολήσει. Ένας νέος στην εφηβεία που θα έπρεπε να είναι γεμάτος αισιοδοξία για τη ζωή, γεμάτος ενέργεια, να κάτσει κάτω, να διαβάσει τα μαθήματά του ή να ασχοληθεί με αυτή την τέχνη την οποία θα μάθει για να αργότερα να μπορεί να δουλέψει και να φτιάξει τη ζωή του, την οικογένειά του. Και αντιθέτως βλέπουμε να αυξάνεται η τάση, όπως λέει και το άρθρο, το φαινόμενο των αυτοτραυματισμών και των τάσεων αυτοκτονίας στις μικρές ηλικίες, πρόβλημα που μάλιστα επιδεινώθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Το φαινόμενο, λέει, έχει πάρει διαστάσεις τόσο στη χώρα μας όσο και σε ολόκληρο τον κόσμο, και μάλιστα χαρακτηριστικό είναι το γεγονός, λέει, ότι ανά τρεις ημέρες εδώ στην Ελλάδα τώρα, ανά τρεις ημέρες δύο παιδιά καλούσαν την Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά ΣΟΣ ή έστελαν μήνυμα στο αντίστοιχη πλατφόρμα. Στο πρώτο εξάμηνο του 2022, σύμφωνα με τα στοιχεία του χαμόγελου του παιδιού, εκφράζοντας την πρόθεσή τους να βλάψουν τον εαυτό τους και να αυτοκτονήσουν με ποικίλους τρόπους. Όπως είπε, στην πλειονότητά τους ήταν κορίτσια, και μάλιστα ήταν αξιοσημείωτο, όχι απλά ότι ανέφεραν ότι θέλουν να κάνουν κακό στον εαυτό τους, γιατί κάποιος μπορεί, ας πούμε, πάνω στην πολύ μεγάλη του στεναχώρια ή θυμό να πει και εγώ θα σκοτωθώ, θα αυτοκτονήσω. Όχι, δεν είναι κάτι που το οποίο εκφράστηκε εν θερμό, αλλά λέει είχαν και συγκεκριμένο σχέδιο για το πώς θα το πράξουν. Και εγώ θέτω και ένα δεύτερο ερώτημα, ότι πού βρήκανε, πού εμπνεύστηκαν για αυτό το σχέδιο, για το πώς θα βλάψουν τον εαυτό τους. Και βέβαια, εντάξει, οι άνθρωποι, γνωρίζοντας αυτά που ξέρουν να κάνουν, μέσα από ψυχολόγους και ψυχοθεραπευτές, επικοινώνησαν με τα παιδιά, τα πλαισίωσαν, προσπάθησαν να τα βοηθήσουν, και πράγματι είναι μια πολύ καλή η προσπάθεια αυτή. Αλλά είναι σημαντικό, όπως τονίζει και το άρθρο και το ανέφερες και εσύ, αγαπητέ μου Δημήτρη, οι αφορμές που όθησαν τα παιδιά να βλάψουν τον εαυτό τους. Και εγώ απλά επιγραμματικά θα τα ξαναπώ, γιατί ήδη τα ανέφερες, και σε πρώτο επίπεδο πάντοτε ήταν τα προβλήματα μέσα στην οικογένεια. Ναι. Σε δεύτερο επίπεδο, θέματα εκφοβισμού, προβλήματα εκφοβισμού στο φυσικό περιβάλλον αλλά και στο διαδικτυακό περιβάλλον. Και το τρίτο, το οποίο επίσης ήταν η κακοποίηση, η παραμέληση μέσα στο σπίτι τους, τα προβλήματα επικοινωνίας μεταξύ της οικογένειας.
Πριν μιλήσεις, Δημήτρη μου, και μας πεις πιο συγκεκριμένα πράγματα, θέλω να αναφέρω κάτι που λέει στη συνέχεια του άρθρου και πραγματικά με συγκλώνησα, γιατί νομίζω ότι αναδεικνύει την ουσία. Μία άλλη μορφή αναφέρει κινδύνου που απειλεί τα παιδιά είναι ο αυτοτραυματισμός. Το κόψιμο ή χάραγμα, δηλαδή συνήθως με αιχμηρό αντικείμενο του ίδιου του σώματος, και μάλιστα θυμόμαστε, Ανέστη, είχαν γίνει σάλες πριν από κάποια χρόνια με διάφορες ομάδες διαδικτυακές μέσα από διάφορα παιχνίδια, τα οποία προκαλούσαν μέσα σε κάποια task ο ένας τον άλλον σε σταδιακές καταστάσεις όλο και πιο πολύ πόνου, όλο και πιο πολύ ρίσκου και ρυψοκίνδυνων πραγμάτων, μέχρι τελικά και η αυτοκτονία. Και λέει τώρα, πρόκειται για τελείως διαφορετικό φαινόμενο από την τάση αυτοκτονίας. Και αυτή η πρόταση που ακολουθεί με συγκλονίζει, λέει: το παιδί στην περίπτωση αυτή δεν θέλει να χάσει τη ζωή του. Θέλει να προκαλέσει στον εαυτό του μεγαλύτερο πόνο, σωματικό στην περίπτωση αυτή, από τον συναισθηματικό που βιώνει για οποιονδήποτε λόγο. Δεν ξέρω, είναι κάτι που πραγματικά νομίζω ηχεί στα αυτιά όλων των ακροατών αυτή τη στιγμή πολύ έντονα. Το παιδί θέλει να νιώσει σωματικό πόνο τέτοιο που θα υπερκεράσει τον συναισθηματικό, ώστε να νιώσει συναισθηματικά καλύτερα μέσα από τον σωματικό πόνο. Και το πιο ανησυχητικό, αναφέρει ο κύριος Αλεβίζος, που αν θυμάμαι καλά, Νέστη, είναι από το Χαμόγελο του Παιδίου, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι.
Ωραία. Λέει, είναι πως πρόκειται για μια ιδιαίτερα, προσοχή, εθιστική συμπεριφορά. Αυτό σημαίνει ότι δύσκολα το παιδί θα τη σταματήσει και πολύ εύκολα θα επανέλθει σε αυτήν όταν αντιμετωπίσει στο μέλλον ξανά μια προβληματική κατάσταση. Δηλαδή, μας λένε οι δήμονες ότι τα παιδιά καταφεύγουν σε ακραίες λύσεις, που είναι να νιώσω σωματικό πόνο ή να προκαλέσω σε άλλον τέτοιο σωματικό πόνο που θα υπερκεράσει αντίστοιχους συναισθηματικούς. Δημήτρη.
Εγώ να προσθέσω, Δημήτρη, σε αυτά τα εντυπωσιακά που αναφέρετε, και να σας πω την αλήθεια, με φοβίζουν και λίγο σαν γονέα εφήβων παιδιών. Ένα άρθρο το οποίο διάβαζα, το οποίο έχει βγει πριν από περίπου καμία εβδομάδα, λέει το εξής εκπληκτικό, ότι πλέον υπάρχουν πολύ μεγάλα ποσοστά ακόμα και ψηφιακού αυτοτραυματισμού και αυτοεκφοβισμού. Δηλαδή, οι εφήβοι πλέον χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, γράφει μέσα το άρθρο το οποίο δημοσιεύεται σε ένα πολύ ωραίο site, για να πληγώσουν, λέει, τον ίδιο τους τον εαυτό. Δηλαδή, ένας περίπου στους 10 εφήβους κάθεται στο διαδίκτυο, τώρα σκεφτείτε, κάντε μια εικόνα, και αναρτά αρνητικά ανώνυμα σχόλια για τον εαυτό του. Δηλαδή, σαν να κάθεσαι μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή σου και να γράφεις, ας πούμε, για τον εαυτό σου πάρα πολύ άσχημα σχόλια, το οποίο φαίνεται ότι είναι το επόμενο βήμα από αυτά τα οποία αναφέραμε. Τώρα θα μου πείτε, γιατί μας νοιάζει αυτό το πράγμα? Μας νοιάζει γιατί φαίνεται ότι οι έφηβοι οι οποίοι κάνουν αυτόν τον αυτοτραυματισμό ή αυτοεκφοβισμό τον ψηφιακό έχουν προφανώς, γράφει εδώ το άρθρο, γύρω σε 7 πιθανότητες να αυτοκτονήσουν, το λεγόμενο αυτοκτονικό ιδεασμό, και έχουν 15 πιθανότητες να κάνουν απόπειρα αυτοκτονίας. Τώρα, αυτά σαν νούμερα δεν τα αναφέρουμε ούτε για να μαυρίσουμε τις ψυχές των ακροατών, ούτε για να τα δείξουμε όλα ότι είναι δυσίωνα. Αυτό όμως το οποίο πρέπει να τονίσουμε είναι ότι μιλάμε, Δημήτρη και Ανέστη, για ένα πληθυσμό των εφήβων, ο οποίος στην πατρίδα μας, με βάση, ας πούμε, και την πιο πρόσφατη απογραφή, υπολογίζεται περίπου γύρω στο 1.100.000 άτομα. Δεν είναι μικρό ποσοστό του πληθυσμού. Δηλαδή, εμείς νομίζουμε ότι λόγω της υπογεννητικότητας μπορεί να είναι μικρό. Δεν είναι μικρό. Οπότε, ακόμα και ένα 10%, αν ακούσουν οι ακροατές ότι είναι ένα 15%, μπορεί να υπάρχει πρόβλημα, σκεφτείτε ότι μπορεί να αναφέρεται σε περίπου 100-150.000 εφήβους, οι οποίοι σκέφτονται παραδείγματος χάρη να αυτοκτονήσουν. Το οποίο είναι κάτι το
τρελό.
Είναι τρελό σαν νούμερο.
Και βέβαια, αυτό δεν είναι ανακάλυψη της Ελλάδος, είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Οπότε, τα νούμερα εκτοξεύονται σε πολλά εκατομμύρια.
Και αν θέλουμε, θα προτρέξω βέβαια λίγο, αλλά αν θέλουμε να δούμε μια βασική αιτία, θα τις αναλύσουμε βέβαια τις αιτίες, είναι ότι τα περισσότερα άρθρα γράφουν ότι πλέον οι έφηβοι βρίσκονται σε σύγχυση, γιατί βλέπουν ότι υπάρχει μια τεράστια απόσταση μεταξύ αυτού που του ζητάει η κοινωνία, λέει, του λέει να είναι καλό παιδί, να διαβάζει, να προσέχει, και μεταξύ αυτό το οποίο βλέπει γύρω του, είτε εικονικά στα κοινωνικά δίχτυα, είτε μέσα στην οικογένεια. Δηλαδή, πολλές φορές, ενώ θα ακούσει, θα διαβάσει ότι θα πρέπει να γίνονται τα πράγματα με τον Α ή τον Β τρόπο, είπες Δημήτρη πιο πριν για τα οικογενειακά τραπέζια, είπες για τη συζήτηση, είπες για πολλά πράγματα, παίρνει εντελώς διαφορετικές εικόνες και καταστάσεις από την ίδια την οικογένεια.
Αμήν, αμήν. Πραγματικά θίγουμε αυτή τη στιγμή ένα ανησυχητικό φαινόμενο. Θίγουμε δεδομένα τα οποία πρέπει να μας προβληματίσουν. Εγώ ιδιαίτερα έτσι ζώντας, βέβαια καθημερινά με φίβους λόγω της ιδιότητάς μου ως καθηγητής, αλλά και ο Ανέστης υπηρετώντας την εκπαίδευση, αλλά και εσύ Δημήτρη, από ένα άλλο πόσο της υγείας έχεις πολλές προσλαμβάνουσες από εφήβους, όντας το χώρο της υγείας και της διατροφής. Και μία άλλη προέκταση είναι και η διατροφική ανισορροπία που εκφράζεται μέσα από πολλές διαταραχές, Δημήτρη. Νευρική ανορεξία από τη μία, πρότυπο παιδιά, και να θίξουμε τώρα από την πραγματικότητα, παιδιά τα οποία σκελετωμένα, όχι από έλλειψη, προσοχή, όχι από έλλειψη οικονομικής δυνατότητας, αλλά από επιλογή για να μοιάσουν σε αντίστοιχα πρότυπα μοντέλων που φανερώνονται σε διάφορα κοινωνικά δίκτυα ή στους διαδρόμους της μόδας, σκελετωμένα, αδύνατα, με έντονα, παιδιά, τώρα παιδιά γυμνασίου, με έντονα μαύρα μακιγιάς, σκουλαρίκια παντού, και δεν είναι παιδιά τα οποία μεγαλώσανε σε γκέτο ή οτιδήποτε άλλο, είναι παιδιά που προέρχονται από ευκατάστατες, φαινομενικά, κοινωνικά καταξιωμένες οικογένειες, τα οποία μπροστά τους, θα έλεγε κάποιος, έχουν ένα λαμπρό μέλλον, με τα φροντιστήριά τους, με τις δυνατότητές τους, με τις οικονομικές τους απολαβές κλπ. Και όμως φανερώνεται όσο ποτέ άλλοτε εξωτερικά μία μαυρίλα. Και τολμώ να πω πραγματικά ότι στα κορίτσια περισσότερα από τα αγόρια, στον τομέα της εφηβείας ιδιαίτερα, υπάρχει αυτό που λέμε σκοτάδι. Σκοτάδι στο ντύσιμο, σκοτάδι στο μακιγιάζ, σκοτάδι σε όλα αυτά τα οποία φέρουν πάνω τους, σκοτάδι ακόμα και σε αυτά που εκφράζουν οι μπλούζες που φοράνε. Δηλαδή πια, ακόμα και η ενδυμασία βροντοφωνάζει κάτι κακό. Βροντοφωνάζει όταν βλέπεις πάνω σε ενδυμασίες νεαρών παιδιών, βλέπεις ένα παιδί 12 χρονών, 13 χρονών. Για ποιο λόγο να φοράει μια μαύρη μπλούζα με μια νεκροκεφαλή 13 χρονών παιδάκι? Γιατί να μην έχει ένα λουδάκι, γιατί να μην έχει μια άσπρη μπλουζίτσα, κόκκινη, πράσινη, ό,τι θέλει, έχει. Ναι, να έχει μια αθλητική ενδυμασία με ένα μπραντ από μια εταιρεία. Για ποιο λόγο να έχει μια νεκροκεφαλή, να έχει ένα σκελετό, να έχει ένα τράγο, να έχει, μην πούμε, χειρότερα σύμβολα που σχετίζονται με παγανισμό ή με σατανισμό. Και να είναι κοντά ο γονέας. Γιατί? Και κλείνω έτσι με ένα άλλο άρθρο που είχε αποτελέσει. Και ίσως αποτελέσει πηγή έμπνευση για επόμενη εκπομπή, αλλά χωρίς να θέλουμε να βαρύνουμε περισσότερο. Είναι άρθρο που σε μια έγκριτη βέβαια ιδιοσιογραφική πηγή, το οποίο έχει ως τίτλο, αυτό το πολύ βαρύ, βέβαια δεν αφορά τους εφήβους, «Γυναικοκτονίες, παιδοβιασμοί, αυτοκτονίες». Και έλεγε από κάτω, «Γιατί τόση φρίκη». Ποιος? Όχι, δεν το λέει ο ιερέας, δεν το λέει ο ποιμένας, δεν το λέει ο πιστός. Ο αρθρογράφος στην μετα-COVID εποχή γυρνάει και λέει, γιατί τόση φρίκη? Είτε αυτό αφορά παιδιά, είτε αυτό αφορά εφήβους ή ενηλίκους. Γιατί τόση φρίκη? Με λίγα λόγια, τι δεν κάναμε καλά? Και βέβαια πρέπει να, ξέρεις, πολλές φορές πρέπει να φωνάξεις, ώστε άλλο να γίνεις ακουστός και μετά να μπορείς να δώσεις το μήνυμα. Το μήνυμα είναι, σαν Ελλάδα, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει σήμερα, φύγαμε, ξεχάσαμε το Ευαγγέλιο. Παραστρατήσαμε αυτές οι βασικές ηθικές αξίες που διέπανε κάθε οικογένεια, το Ευαγγέλιο, η πυρηνική οικογένεια, ένωση, πατέρας, μητέρας, παιδιά, εκκλησιασμός. σχολείο, σεβασμός στους εκπαιδευτικούς, στους γονείς, σεβασμός στο μεγαλύτερο, στις αρχές και τις εξουσίες. Χάσαμε. Και μας καλεί ο Κύριος, εμείς πρώτα χριστιανοί, αλλά και σαν έθνος να γυρίσουμε και να αγαπήσουμε το Ευαγγέλιο.
Αμήν. Και όπως λέει και στον δεύτερο ψαλμό, σαν μια τραγική διαπίστωση, στο τρία εδάφιο, ας διασπάσουμε τους δεσμούς αυτών, ας απορρίψουμε να φημών τα σαλίσεις αυτών, μιλώντας για τα πράγματα του Θεού, για τον νόμο του Θεού, παρεστάθησαν, λέει, οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήχθησαν ομού κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού και είπαν αυτά τα πράγματα. Δεν θέλουμε το Χριστό. Δεν θέλουμε τις αρχές του Ευαγγελίου. Είμαστε ανοιχτόμυαλοι, είμαστε προοδευτικοί, αφήνουμε το σκοταδισμό του παρελθόντος. Αυτά όμως τελικά είδαμε ότι οδήγησαν στην καταστροφή. Μιλάμε για ηθική, απορρίπτοντας το Ευαγγέλιο, απορρίπτοντας το Λόγο του Θεού. Και πού να βασιστεί η ηθική, αφού απουσία της ηθικής τα πάντα είναι σχετικά. Η αλήθεια είναι σχετική, το τι είναι καλό και είναι κακό είναι σχετικό, το μπορώ να είμαι ό,τι αισθάνομαι. Και ακόμα και αν αυτό διαφωνεί με την σωματική μου πραγματικότητα και τη φύση μου, μέσα σε ένα τέτοιο κόσμο που κάνει αυτές τις επιλογές, μπορεί, είναι δυνατόν να υπάρξουν αγαθά αποτελέσματα που να ωφελούν τους ανθρώπους? Είναι αδύνατον. Οι επιλογές μας λοιπόν ως ανθρωπότητα, ως κοινωνία, μας οδήγησαν σε αυτή την κατάληξη και δεν θα πρέπει να κατηγοράμε κανέναν άλλον, αλλά πρώτα να δούμε και να μέμψουμε τους εαυτούς μας και το πώς εμείς συμμετείχαμε σε αυτό το κακό το οποίο έγινε και το τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα, πρώτα για τους εαυτούς μας και έπειτα για τις οικογένειές μας, απέναντι στο Θεό, επιστρέφοντας και μετανοώντας, για να περισσώσουμε ό,τι έχει απομείνει και ό,τι μπορεί να σωθεί.
Αμήν, αμήν. Πραγματικά έτσι είναι, Ανέστη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πολύ δυνατό θέμα. Έφηβοι σε απόγνωση είναι σήμερα το θέμα μας. Πάμε λοιπόν πίσω, επιστρέφουμε στο Δημήτρη και την Ευαγγελία. Θα μας βάλουν έναν δύο χαρούμενους ύμνους μετά από όλα αυτά που ακούσαμε, να έχει η καρδιά μας. Επιστρέφουμε με περισσότερα θέματα. Πάμε στην ανατομία και τη βιολογία και του εφηβικού εγκεφάλου, να δούμε ακριβώς τι γίνεται. Και βέβαια στο τρίτο ημίωρο, πάνω στο Λόγο του Θεού, που είναι το φάρμακο, η λύση και η πηξίδα.